na cestách s Petrem Voldánem.
Je pondělí po 18. hodině a vy, kteří nás teď posloucháte, tak asi budete patřit mezi příznivce pořadu, který na vlnách Českého rozhlasu právě rozbíháme, a to je pořad Na cestách. Tentokrát slyšíte záznam, který pořizujeme opět v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Před námi nejblíž je dnešní host, a to je hvězdný host. Mistryně světa v bezmotorovém létání Jana Vepřeková. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
My se budeme dívat na svět z ptačí perspektivy. Plachtění je úžasné, jste kdysi kdesi řekla, ale to bezmotorové plachtění, to je takové specifické. Vám říkají tak trošku posměšně ti, co mají nějaké ty motorky a vrtule. Jak vám říkají?
No, je to taková trošičku rivalita na letišti mezi jednotlivými odbornostmi. Někdo říká, že piloti větrovní, že to jsou ta hluchoněmá letadla. My zase motorářům říkáme, že mají mozek v levé ruce, kde je ten plyn, a vždycky si můžou přidat, aby doletěli kam potřebují. No.
Takže se špičkujete?
Je to tak z legrace samozřejmě.
No, já vás obdivuju, protože oni si můžou, řečeno laicky, třeba popotáhnout, kdyby jim to nevycházelo na to letiště. Vy musíte někam doklouzat. Povedlo se vám to někdy posadit na pole nebo na louku?
To je na závodech úplně běžné, že se přistává na nouzovou plochu. Když jsem začínala, ještě nebyly tak výkonné větrně, tak na přeletech to bylo asi 2:1, nedoletěný přelet k doletěnému. Dneska už ta letadla jsou dražší, rozpětí delší, už to přistání do terénu. Vždycky tam je riziko. Přehlédnuté dráty, vysoký porost, sklon té plochy, vítr z boku a tak dále, takže to poškození větroně tam je mnohem pravděpodobnější než na letišti. Takže se snažíme do těch polí nesedat a organizátor vypisuje tratě takové na závodech, aby doletěli pokud možno všichni. Ale běžné to je.
Tak jestli u dnešního hosta pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu se vždycky rovnal ten vzlet i tomu bezpečnému přistání, o tom si také dnes budeme povídat. Vy jste mi trošku přivedla na jeden takový trošku vtip mezi piloty prý. To mi vyprávěl Vladimír Remek, který měl odletáno dost, včetně vesmíru. On říkal, to takhle přistává slovenský pilot na letiště a hlásí se té věži a říká, přistávám na letisko 3 duby, aj 2 duby. Tak doufám, že nebudeme v tomhletom stylu pokračovat. Po první písničce Na cestách s Janou Vepřekovou, první dámou světového bezmotorového létání na světě. Jsme na cestách, mám u sebe první dámu světového bezmotorového létání Janu Vepřekovou. Odkud je, to vám hned povím. Já tady vyndám první rekvizitu svého kufříku, ten už znáte. Nevím, na tom by se dalo letět?
Tahle letadla lítají hrozně krásně, vnoučata mají asi 4.
Je to samozřejmě plastikový model. No, když jsem říkal, že mám tady první dámu světa v bezmotorovém létání, tak stačí pár čísel, abyste možná obdivem vzdechli, nebo vám spadla i u přijímačů Českého rozhlasu brada. Létala 48 let, 5500 hodin, 2350 startů, a nevím, jestli se to dá počítat, ale 255 tisíc kilometrů.
Ano, je to tak, přibližně to souhlasí.
No, já to nepočítal, takže doufám, že to bude souhlasit. Ale vy jste mě zaskočila, když jsme se domlouvali. Já jsem říkal, kdy jste letěla naposled, a vy už nemáte ani pilotní průkaz.
Nemám, protože došlo k takové souhře okolností, kdy jsem se rozhodla po těch 48 letech, jak jste říkal, že ukončím nejen svoji závodní kariéru, ale vlastně jsem ukončila celou tu svoji leteckou kariéru zároveň.
Nestýská se vám? Nebo se proletíte a někdo jiný pilotuje?
No, přiznám se, že v letadle jsem od té doby seděla asi 2x za účelem dopravy od někud někam, i když teda mám na mysli malé sportovní letadlo s manželem, ale sama jsem neletěla.
No, vidíte, mistryně světa. Když říkám mistryně světa, já jsem Janě Vypřekové dnešnímu hostu pořadu Na cestách říkal, když jsme se telefonicky domlouvali na té besedě dnes tady při veřejné nahrávce v kavárně Muzea východních Čech, jestli by sebou vzala medaili. A ona mi říká, medaili, jestli já ji najdu. Tak jsem se zasmál a ona říkala, no, naposledy si s nima hráli vnoučata a spadlo to za gauč. Tak já jsem vám jednu medaili přivez, kdybyste ji nenašla, ale to nebude medaile, kterou, no tu vám ty vnoučata seberou, protože ta je z čokolády. Tak ta za gauč asi nespadne.
Mnohokrát děkuji.
No ale my tu medaili máme, vy jste jednu našla. Odkud je?
Našla jsem tu poslední, kterou jsem dostala vlastně teďka v roce 25 jako kapitán týmu žen na mistrovství světa, kde jsme vyhráli zlatou medaili.
A kde jste plachtili, když jsme na cestách?
Bylo to shodou okolností v Čechách ve Zbraslavicích.
Ve Zbraslavicích. No ale vaše domovské letiště, já si vzpomínám, jako začátečník rozhlasový jsem před kolika lety, vás potkal tehdy jako plachtařku juniorku u Dvora Králové, odkud vy jste. Takže tam je vaše domovské letiště.
Ano, ve Dvoře Králové. Když jsme ještě u těch medailí, tak připomenu, že vlastně ty medaile jsou všechny stejné. Je to medaile od Mezinárodní letecké federace FAI a manžel má stejnou zlatou medaili z mistrovství světa, ale on se na rozdíl ode mě věnoval skupinové akrobacii a tam svým vystoupením na závodech vyhráli také první místo, takže to zlato má také. Akorát já jsem na tu zlatou svoji medaili musela nalítat 48 hodin a on ji má za 11 minut. To mně přišlo takové nespravedlivé teda.
To je až nečestné a nesportovní.
Přesně tak.
Ne, samozřejmě, to je pokus o vtip. Ale vy máte ještě jedno ocenění a to nemá jen tak někdo. Vy jste v roce 2023 jako jediný pilot na světě dostala od Mezinárodní letecké federace ocenění a od té doby máte přezdívku Plachtařská královna z Čech. To musí potěšit.
To víte, že to potěší. To asi máte na mysli Lilienthalovu medaili.
Přesně.
Kterou dostává jeden pilot na světě ročně. Tato tradice je asi od roku 1938. No a za rok 22 teda tahle medaile putovala do Čech ke mně.
No já myslím, že to si zaslouží potlesk, protože o to jsem raději, že z města, já musím říct, z města Královen, z věného města Dvora Králové, přijela plachtařská královna. No, kdy jste poprvé seděla v letadle?
Já jsem na letiště přišla za svojí sestrou Ivou, která už začínala s tím elementárním výcvikem. Přišla jsem se za ní podívat. V té době jsem závodně plavala, takže létání pro mě nebyl žádný sport. U toho se jenom sedí, že jo? Ale plavání to je něco. Tam jsem dosáhla asi třetího místa v okrese, tak to bylo. Bomba.
Ale tam koukáte dolů pod vodu a z té výšky taky koukáte dolů.
No ale přitáhlo mě to a chytla jsem se také. Začala jsem létat v 15 letech. Předpisy dovolí od 16 let solo, takže v 16 jsem konečně letěla sama.
A jaký to byl pocit? Pamatujete si to ještě?
Moc hezky, ale já do té doby jsem měla nalétáno tolik, protože jenom jsem čekala už na to, až budu mít ty 16. narozeniny a do té doby jsem měla nalítáno tolik, že mě to ani nepřišlo, jestli za mnou někdo sedí nebo ne.
Vy máte asi ráda Hořice.
Tam byly moje první závody, jestli na to narážíte.
Přesně tak?
Ano, první krajské plachtařské závody v Hořicích. Tam jsem přišla v době, kdy jsem měla uletěné 200-kilometrové přelety. Organizátoři se úplně zhrozili, koho to tam poslali.
Vysadili vás nahoru, jo?
Byly to úžasné závody, protože vyšlo krásně počasí, letělo se 10 dlouhých disciplín a já na to v té době teda nebyla zvyklá takhle intenzivně každý den lítat. Já už jsem pletla nohama, už prostě každý den ta šichta někdy 5, 6, 7 hodin se v tom sedí a byl to pro mě nezvyk a hodně moc mě ty závody dali.
Takže vás ani ta únava neodradila?
No to ne, to se musela vydržet, ale takové kiksy tam byly. Tenkrát se lítalo podle mapy, tak já si spletla Moravskou Třebovou se Šumperkem. No.
To je zajímavé, k té navigaci se ještě dostaneme. A začínala jste teda hodně brzy. Já vám ukážu fotografii, kdy já jsem poprvé stál u Větroně. Vy ten typ možná i budete znát. Letiště u Josefova.
Ano.
Tam stojí klučina v takovém mongomeráčku, ale v letadle jsem neseděl a za mnou je jeden ten Větroň.
Větroň Pionýr, tak s tím už jsem nelítala. To už je zase moc historie, ale s orlíkama už ano. Právě v Hořicích ty první závody byly na orlíku. Dřevěný Větroň.
Dřevěný Větroň, to už dneska se nenosí, ne?
No, svezla jsem se s tím jednou před pár lety a byl to pro mě neskutečný zážitek, protože v těch moderních Větroních, aby byly štíhlí, tak člověk spíš leží, než sedí a prostě všechno je absolutně dokonalé. Ty Větroně jsou nalité vodou, v křídlech je voda, aby byly těžší, aby měly větší výkon, průnik vzduchem.
To většina posluchačů ani tady, myslím, účastníků veřejné nahrávky netuší, že vy sebou vozíte v křídlech nádrže na vodu. Někde jsem si přečetl, že to je snad 180 litrů vody.
Dohromady s obou křídel,
dohromady
ano,
s obou křídel. No. Takže 90 a 90 litrů vody sebou.
Vejde se, ano.
To je zajímavé. Tady jedna z účastnic veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech kroutí hlavou. Nějaký to neštimuje k tomu létání, no ale vy byste zase byli moc lehký asi.
No, když je dobré počasí, je lepší, když ten Větroň je těžký. Když je slabší počasí, tak ta voda se dá nahoře vypustit. Při přistání se vždycky vypouští, tak je lepší ten Větroň lehčí. Ale já jsem chtěla říct, že jak jsem si sedla po těch letech ze závodního Větroně do orlíka a to motorové letadlo mě začalo roztahovat, tak já jsem se strašně rozesmála. Tak jednak ta stará kabina z plexiskla, všechno se mi takhle vlnilo, jak byla zboulovaná. Teď v tom začalo strašně vrzat, v tom historickém
Neměla
orlíku.
Jste strach?
To ne, ale křídla takhle začaly dělat. A hlavně já jsem se rozjela a letěla jsem po pár metrech, protože ten orlík je neskutečně lehký. Zatímco teda Větroně s tou vodou, já lítám na 425 kilech, Větroně teda plus já, takže skoro 500 kilo. A to za tím motorovým letadlem přejedu půl dráhy, než se vůbec vznesu.
Ještě se dneska tahají bezmotorová letadla na těch navijácích. Já si to pamatuju, to se mi hrozně líbilo, protože oni byli jakoby na laně a teď tam běžel nějaký ten stroj a najednou letadlo šlo do vzduchu.
Ano, jo, navijáky se lítají hlavně pro výcvik začátečníku, kde je potřeba natrénovat hlavně ten start a přistání.
Říká dnešní host pořadu Na cestách Jana Vepřeková, první dáma bezmotorového létání nejenom u nás, ale i ve světě. Tak zůstaňte s námi. Jsme na cestách, posloucháte veřejnou nahrávku pořadu Českého rozhlasu v kavárně Muzea východních Čech a my létáme, díváme se na svět z ptačí perspektivy s Janou Vepřekovou. To musí být nádherný pohled, vidět svět z výšky. Máte čas se kochat, anebo musíte pořád dávat na něco pozor? Narazit nemáte do čeho, vlastně můžete. Setkání s ptákem je fatální pro Větroň?
Srazit se můžu se soupeřem nebo spoluletícím Větroněm. Ptáci si nás hlídají, většinou krouží s námi v těch stoupavých proudech.
Oni vás mají za kamarády?
Já si myslím, že nás mají za kamarády, přestože ochránci přírody často tvrdí něco jiného. Jsou zóny, kde prostě nesmíme lítat, abychom nerušili ptactvo, ale já myslím, že jsou s námi úplně v pohodě, protože vždycky se na mě takhle koukne a zase koukne dopředu, zase takhle na mě koukne. Nejlepší jsou káňata, ty nám i ty stoupavé proudy ukazují. Kde krouží káně, tam to je tutovka, tam k němu jdu.
Je to je výborné, takže orientace podle káňat.
Ano, čápy ty někdy švindlují, ty točí i nulu, kde to nestoupe, tak čáp klidně krouží. Hejno vlaštové krásně dokáže označit stoupavý proud.
Jenže vy už to víte a vás ten čáp neoblbne.
Já vím, že na čápa nesmím dát, ano.
Na čápa nesmíte dát. No a já teď vyndám ale rekvizitu, která se váže k něčemu a taky k orientaci a vy se budete smát možná tady, protože to také posloužilo ve spolupráci s tím, co tím připínáme, s prádlem jako orientace. Prý. A daleko. Až v Austrálii.
aha, vím, na co narážíte. Když jsem se poprvé chystala do Austrálie, tak mi říkali, když tam budeš nouzově přistávat, tak tam farmy od sebe vzdálené 30 kilometrů. Nemyslí si, že kde stojí auto, že ta každá farma je obydlená. Spousta farem je opuštěných, musíš koukat, kde vlaje prádlo. Kde se suší prádlo, tam jsou lidi, tam můžeš přistát.
To by mě nenapadlo, že se pilot řídí podle toho, jestli někde visí prádlo. Proto jsem měl prádelní količky v kufříku.
Ještě mě k tomu řekli, že vždycky mám přistávat čumákem k té farmě, když budu jako blízko, protože oni si tam elektrické dráty tahají různě po stromech a nejsou vidět. Takže ty dráty směřují z té farmy někam, tak proto musím k farmě, abych šla souběžně s těmi dráty, protože u nás vidím sloupy, že jo, a ty dráty musím odhadnout, kudy vedou, abych se netrefila při přistání v poli.
Takže to není až tak úplně jednoduché plachtit, jak slyšíte. K té Austrálii to mě docela zajímá. Já tady mám rekvizitu, která se k ní váže. Austrálie, země kontrastů. A vy jste tam narážela na problémy i s některými anomáliemi ohledně počasí, které tady v Čechách nejsou. Jak je to tam s větrem, jak je to tam se sluníčkem?
Co se plachtění týče, tak Austrálie je o level úplně jinde než my. Tady vlastně větrn se pohybuje do výšky základny mraku. Když to je v Čechách 2000 metrů, tak to je hodně. To je krásné počasí. V Austrálii není problém do 6000 pod mrakama.
Jste na to připraveni?
Bylo to hodně příjemné, protože
míň
hrozí to přistání do terénu. Trošku problém, že tam už se teda musí používat dýchač nad 3500 v Čechách, tam dokonce na 2000 jsme už museli mít dýchač. Takové štěstí jsme na počasí zase neměli, že bychom se dostali až do těch 6000, ale to přistání do terénu tam vůbec obvyklé není. Tak jako se přistává tady, tak v Austrálii na to nejsou zvyklí.
Je pravda, že vítr fouká obráceně?
Překvapilo nás, že teplý vítr fouká od severu, studený od jihu. Sluníčko vlastně v poledne jde přes sever, takže tam taková ta nějaká navigace, jak jsme tady zvyklí přibližně podle slunce, tam vůbec nepřichází v úvahu.
Takže náročnější, pokud jde o orientaci pilota bezmotorového letadla.
To určitě a hlavně to přistání do terénu, tam vlastně jsme lítali na hranici pouště, kde byly jen prašné cesty, jak říkám, farmy kolikrát ani nebyly, takže představa, že bych tam někde přistála a 3 dny mě hledali, byla hrozná. Ale jednou se stalo, že meteorolog špatně odhalil počasí a všechny nás poslal na trať, která v podstatě nebyla doletitelná. A my jsme večer se dostali jenom tak daleko, že jsme nakonec byli na tom nejvzdálenějším bodu od letiště, některé tak 230 kilometrů od letiště přistávali a ani jsme se všechny nedostali ten den domů. Druhý den se nemohlo letět, protože se všichni nestihli vrátit.
A to jste tam byli samé mistryně?
No, bylo to mistrovství světa. My jsme se s kolegyněmi domluvili, protože už sluníčko zapadalo, že teda bylo je jasné, že půjdeme někde do terénu, tak oni nám dali body, kde jsou stripy, kde se dá přistávat. My jsme se na jednom z nich dohodli. Já jsem tam přistávala jako první a když už jsem byla prostě ve finále podrovnání, kde se s tím nedá nic dělat, tak najednou se pode mnou objevil plot s ostnatým drátem. Vyšlo mě to, že jsem ho přeskočila, ale hned jsem začala řvát do rádia na holky, aby tam nešli sedat za mnou, že tam je plot. Tak nakonec skončili úplně někde jinde, já jsem tam byla sama. Pak ještě tam vlastně přistála Němka a Holanďanka, protože taky šli na ten stejný bod. Mezitím ze stripu udělali pastvinu a natáhli tam ploty, aniž by se to organizátor dozvěděl. No.
Povězte mi, jak se skáče přes potok? A nebo přes kaluš, to vím, ale jak se skáče s plachťákem přes dráty?
Pokud máte rychlost, tak to není problém, tak prostě přitáhnete letadlo, udělá tenhle ten pohyb, No, ale musí tam být rychlost. Pokud tam není rychlost a letadlo udělá tohle, tak spadne.
My to všechno tady v kavárně Muzea východních Čech máme i s názornou ukázkou, jak se pohybuje ruka. Vám to nebudu radši vysvětlovat, já bych to prostě neskoušel.
Ještě k tomu můžu říct, že na tom poli teda jsem se rozhodla, že neopustím Větroň, dokud pro mě nepřijedou. Ale když se pak začalo stmívat a kolem mě se začaly hemžit zděrty, pavoučci a ta pastvina byla rozbitá od kopic zvířat a já když jsem do nějaké díry posvítila, tak jsem tam viděla ty oči těch pavouků v každé druhé díře, tak nejdřív jsem seděla chvíli na Větroni a pak mě to hrdinství úplně přešlo a běžela jsem k silnici a stála jsem uprostřed té prašné cesty, abych viděla ze všech stran, co ke mně leze nebo běží.
Tak to jsem netušil, že je to až tak dobrodružné plachtit v tak exotických zemích. To znamená, vám jsou asi bližší taková ta normální letiště někde v Evropě.
No jsme tady na to víc zvyklí, na to počasí. A...
Alena Zarybnická vyprávěla o tom, jak se létá třeba nad takovými plochami, jako je ve východních Čechách, východočeské moře, rozkoš u České Skalice. Je to rozdíl? Máte to rádi? Taková velká plocha vodní, když je před vámi, pomůže nebo uškodí?
Větroň stoupá v ohřátém vzduchu, který se podle roční denní doby ohřívá jinak na různých místech a právě na vodní plochu vůbec. Takže vodní plochu vždycky musíme překlouzat, tam žádný stoupavý proud ani neočekáváme.
Takže vyhnout se rozkoši?
Ano.
Nebo Máchovu jezeru?
Ano, vodám se spíš vyhýbáme nebo ve velké výšce je přeletíme.
Máte letiště nebo oblast, kde plachtaři neradi létají? Normální piloti třeba musí mít na některá letiště speciální zkoušky, třeba v Courchevelu, který je ve Francii, tam je tak krátká dráha a ještě k tomu sklopená, že ne každý pilot to tam umí. To u vás asi tak není, nebo je?
U nás spíš jde o terén kolem letiště, v kterém se ty závody lítají, kde jsou velké závody, tam vždycky je velké letiště, protože počet těch účastníků na závodech je třeba až 120 a ty větroně se musí na to letiště vejít jak pro start, tak pro přistání. A může se stát, že přilétávají ve skupinách pohromadě, takže to letiště musí být dostatečně velké, aby se tam všichni vešli.
Kolik žen letá na takové mistrovství?
To je různé, tak kolem 50.
Zajímalo by mě, vy jste soutěživý typ, ale jste kamarádky? Asi jo, když vy hlásíte soupeřkám, kde nemají přistávat, nebo jak vy říkáte, sednout, tak asi tam až to nejde na dřeň, ta řevnivost.
Pokud jde o mezinárodní závody, tak se vždycky lítá pro tým. Takže spolupracujeme, lítá se ve skupinách 2 až 3 závodnice současně. 4 už je moc, to se jako pletem. Ale ty 3 je takové optimální a měli jsme složení, taková stálá trojka, jsme byli v jedné třídě a můžu říct, že za roky společného lítání jsme byli neskutečně slítaní, že ostatní jenom valili oči, jak už prostě víme, co, kdy, která udělá.
No nedá se asi říct, že na sebe mrknete, nebo se vidíte až tak blízko, že se to dá?
Jsme ve spojení na rádiu, na frekvenci a každá z nás umí něco. Jo, třeba já jsem byla slabší v dokluzech odhadnout, z jaké výšky se pustit na letiště. To uměla kolegyně Dana, takže ten dokluz jsme vždycky nechávali na ní.
A co dělali podle vás?
Já třeba jsem byla dobrá pod řadou, když jsou mraky seřazeny v řadě a dá se letět rovně, jenom jakoby pod tou řadou delfínovat, tak zase holky říkali, my se musíme za tebe seřadit úplně jak na tyč, protože víme, že když uděláme krok vedle, tak už tě nedohoníme.
To je hezké, s letadlem se dá delfinovat, říká Jana Vepřeková dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Říká vám to žena, která plachtila na britských ostrovech, ve Švédsku, na Balkáně, 2x v Austrálii, tak budeme cestovat i po další písničce. Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách a my se dnes díváme na svět z výšky, z ptačí perspektivy, s první ženou bezmotorového létání nejenom u nás, ale i ve světě, Janou Vepřekovou, rodečkou ze Dvora Králové, která už toho slétala po světě spoustu. Už jsme byli v Austrálii. Která země vám imponovala Možná to bylo Bulharsko, kde jste byla poprvé na zahraničním závodě.
Ano, to bylo v roce 1982, to je strašný. Byl to můj první mezinárodní závod v bulharském Šumenu a ten jsem vyhrála. To bylo teda celkem překvapení pro všechny i pro mě, že se to povedlo, ale dost na ten závod vzpomínám, protože tam došlo k takové situaci, v té době se ještě nedali předvídat nějaké bouřky nebo něco takového, tak jako dneska. A tam přišla v noci prostě hulava s takovým větrem, že některé větroně utrhla z kotev a právě zrovna můj větroň to urvalo a takhle spadnul na záda na transportní vozy, takže druhý den už byl nepoužitelný, ale ani vlečná letadla nebyla použitelná, měly rozbité kabiny od krup a spousta škody. Tenkrát jsem poprvé viděla, jak vítr vzal člověka. My jsme běželi na letiště teda do toho volného prostoru, abychom zabránili škodám, abychom ta letadla nějak podrželi, lehli na křídlo. A tam opravdu člověk se zvedl do výšky, pak to s ním padlo a takhle se motal na zemi v takovém, on to byl naštěstí paragán, takže v tom parakotolu se koulel až k plotu, kde se zastavil a Němci si ho tam sebrali a on se pořád mrskal, protože byl úplně v šoku z toho, že ho sebral vítr.
Pro vás je to počasí docela, si myslím, zásadní záležitost pro plachtění. Jak vidím, tak vítr si veme i člověka, to znamená meteorologie pro plachtění. Vy musíte dost věřit těm meteorologům.
Věřit meteorologům, ale my už sami si taky dokážeme z těch dostupných zdrojů na internetu vyhledat, jaké bude kdy počasí, kudy bude lepší letět. To už všechno nám dneska některé stránky řeknou.
Tak mě napadá, vy říkáte na internetu. Babička vždycky říkávala, mraky jdou tamhle z té strany, z toho pršet nebude. Umíte to taky takhle odhadovat? Bude velký vítr, přijde něco, nepřijde? Neláká vás to tak trošku hádat? Nebo neptají se vás lidé?
No tak já počasí sleduju jenom, když jsem na závodech, buď jako závodník, anebo teď v poslední době, kdy jezdím s týmem jako tým kapitán, tak mě to počasí zajímá a spíš si ty zdroje vyhledám předem. A nebo pak během toho dne sleduju to počasí a radím, pokud to jde.
Je rozdíl mezi kluzákem, větroň v té terminologii nějaký?
Ne, to je stejné.
Všechno je to stejné?
Plachťák, větroň, kluzák, to všechno jsou ta bezmotorová letadla.
Tam je akorát problém v tom, která je to kategorie. My jsme, myslím, byli i docela úspěšná země ve výrobě těchto letadel.
Ano, v Kutné Hoře je firma HPH na výrobu větroňů. Ty větroně dneska už mají ohromné výkony, tam se hlavně hodnotí klouzavost toho větroně, to znamená z výšky 1 kilometru v klidném ovzduší, jakou doletí vzdálenost. A dneska už ty větroně doletí i přes 60 kilometrů.
Jaký dlouhý let absolvoval dnešní host pořadu na cestách, světová mistryně Jana Vepřeková, mistryně v bezmotorovém létání? To si povíme zase za chviličku a budou to čísla opět ohromující, protože přece jenom máme tady královnu. Posloucháte pořad na cestách na vlnách Českého rozhlasu a my dnes létáme, ani tolik nechodíme. Máte ráda vůbec chůzi pěšky?
Ano, mám.
Protože kdo přičichne k tomu, že se dívá na svět z výšky, tak si myslím, já aspoň osobně, mě by se nechtělo chodit kilometry pěšky, já bych radši do toho letadla.
No tak rozhodně, to je lepší, všem doporučuji. Ten pohled z výšky je úžasný, ale je pravda, že na závodech teda opravdu není čas. Já říkám, kolikrát jsem neměla čas ani se napít, natož abych se kochala nějakými pohledy z výšky. Spíš člověk kouká po terénu právě, kde to třeba stoupe v Německu pole větrných elektráren, tam ty krásně někdy ten stoupavý proud urvou od země, který využíváme, ano, nebo i ostatní elektrárny jsou rozehřáté, tam se nad to tím může lítat v Německu, takže nad tím kroužíme a tak, kde je nahřátá skála. V horách vůbec je to létání dost specifické, protože slunce dopadá na tu horu pod jiným úhlem než na rovinu.
Takže to jsou taje bezmotorového létání, ale já si nedovedu představit, že bych seděl v tom vašem letadle, vystartoval v 9 hodin a vrátil se ve 6:45 večer a měl za sebou let kolem republiky.
No, to jsem taky udělala jenom jednou.
Já se nedivím.
Pak už jsem říkala, proč se v tom tak dlouho trápit. Já jsem věděla hned, že ten let nepřekonám. Ten trval těch 9 1/4 hodiny. A letěla jsem asi 780 kilometrů. Ale mě prostě bavilo vždycky to závodění. Někdo má rád rekordy, pokoření nějakého rekordu. Já jsem vždycky říkala, já jsem závodní kobyla, já mám ráda ten adrenalin, ty soupeře a to mě bavilo, prostě to byla hra.
Závodní kobyla, to jsme zase ve východních Čechách. Já teď přeběhnu závěr našeho povídání, tak podkova pro štěstí, ale tím se vás nechci dotknout. Sama jste použila ten termín. Vy jste ale plavala, to jste taky asi nerada prohrávala. Soutěživý typ, vedete k tomu i 4 vnoučata, to je teď váš svět, ne ty plachťáky tolik.
Ano, ale ty 2 nejstarší jsou teď v 1. třídě, takže tam to nechávám jednak na rodičích a jednak si myslím, že každý si tu svoji cestičku životem musí najít sám a jestli to bude letání nebo něco jiného. Třeba zrovna nebudou soutěžní typy, tak to bude na nich.
Třeba se pobaví. A už seděli v letadle?
Přiznám, že ano.
Proč říkáte přiznám? To bylo tajné.
Já nevím, jestli tam není nějaký věkový nebo váhový limit, to si nejsem úplně jistá.
Tak se v tom pitovat nebudeme. U dětí ale jste pořád, vy už sice nemáte ten pilotní průkaz, ale já teď vyndám další rekvizitu, která nám trošku něco napoví. Tohle to je šálek, já jsem sběratel šálku, to se o mě ví jako o kavarenském povaleči na espresso a tenhle mi vyrobila kdysi v keramickém kroužku moje dcera. Keramika, to je taky váš svět teď.
Ano, už dlouho. Asi se o mě ví, že jsem byla učitelkou a vedla jsem keramické kroužky dětí, zůstalo mi to dodnes, to jsem moc ráda. Já jsem vždycky říkala, že můj život se dělí na letní a zimní, že letní je létání, zimní je keramika.
A vzala byste, když se díváte na ten šálek, dceru do kroužku?
Určitě.
Teda v jejich letech, dneska už samozřejmě je to dospělá ženská.
No, ale malý hrneček a moc pěkný musím pochválit. Malé jemné ouško. Nevím, v kolika to dělala letech, ale
no, byla to nějaká konec základní školy, mám takový pocit. Už nebyla úplný prtě.
Skoro profi práce.
Tak to rád vyřídím. No, my jsme létali po celém světě, já jsem tady jmenoval některé ty země. Ještě se vrátím k tomu počasí a k létání, protože jsem prožil dost let na britských ostrovech a to nebyla zrovna, jak jsem si přečetl některé rozhovory, destinace, kterou byste až tak měla úplně ráda, i když jste tam na mistrovství světa byla třetí, ale jsme zase zpátky u toho počasí.
Tam zrovna nebylo moc počasí a to byl vlastně můj poslední závod v životě. Já jsem původně už ani na něj nechtěla jít. To mě ještě umluvil trenér, že tenhle závod musím absolvovat. A
dobře udělal, když z toho bylo 3. místo na mistrovství světa.
A tam jsem po poslední disciplíně přistávala a říkala jsem si tak a moje kariéra je u konce, je to moje poslední přistání v životě a taky to tak bylo.
No ale bylo to úspěšné. To říká žena, dnešní host pořadu Na cestách, který se chýlí k závěru, Jana Vepřeková, která je nejčastější účastnicí mistrovství světa a mistrovství Evropy ze všech žen na světě. Má 10 medailí a byla v reprezentaci 41 let, 11x na mistrovství světa, 8x na mistrovství Evropy. No to je porce tedy. Klobouk dolů. Na mě nezbývá, než vám poděkovat za ty pohledy z ptačí perspektivy, za ty nesmírně zajímavé detaily, protože já ode dneška vím, že se s větroněm dá i skákat, že je důležité prádlo pro letce, že se nedá věřit čápům, to mě teda překvapilo. Dnešním hostem pořadu Na cestách byla Jana Vepřeková, moc krát děkuju.
Děkuju za pozvání.
Ještě jedno speciální letadlo, které přiletělo, budete se divit, ze Dvora Králové.
No, to je krásné.
Je to vánoční ozdoba a na něm se pokusili namalovat plachták. Povedl se?
Moc se jim to povedlo. To teda koukám.
No a s vámi, vážení posluchači, i s vámi tady přítomní v kavárně Muzea východních Čech se loučí Petr Voldán a příští pondělí mezi 18. a 19. opět na cestách se těším na slyšenou.